Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Huu ni yule muda wa kukuletea taarifa katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Leo ndiko shughuli ya kutoa chandarua zilizonyunyuziwa dawa itakapofikia tamati. Operation hiyo ilikubikwa na changamoto kadhaa kama mtakavyosikia katika taarifa hii. Mvua yenye upepo mkali ilionyesha Alhamisi hii ilisababisha madhara mengi kwa wakazi wa mtaani Butelele jijini hapa Bujumbura kama mtakavyopata maelezo zaidi. Na waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira anatolea wito raia wa Burundi kuwajibika ipasavyo kwa kupandikiza miti kwa lengo la kusapoti mradi wa serikali Ewe Burundi Urambaye. Na huko Benini tutangazia nchini Uganda na huko Marekani ambapo Rais Donald Trump anakumbwa na changamoto kadha. Kunayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Kwa upande wa upili mitambi na nguzo wa Vema na Eric Uwimana, langu jina ni Jean-Marie Nenge na kumana, karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Kuna shuhudiwa uhaba wa bidhaa ya mkaa katika kata tofauti zinazopatikana jijini hapa Bujumbura. Baadhi ya raia waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kuwa hali hiyo inasababishwa na jinsi bei ya mkaa ilivyopandishwa maradufu, ambapo nusu ya mfuko ilitoka 18,000 hadi 26,000 sarafu za Burundi. Kwa upande wanaoleta bidhaa hizo kutoka mikoani wanaeleza kwamba chanzo cha uhaba huo ni hali mbovu ya miundombinu iliyoharibika kutokana na mvua nyingi zinazoonyesha siku hizi. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari ni kwamba nyumba zaidi ya tano ndizo ziliharibika katika mtaani Butelele kutokana na mvua iliyonyesha Alhamisi hii baada ya mto Kinyangonge kupoteza mwelekeo na kuelekea katika majengo ya raia wakazi wa Butelele. Raia hao wanaeleza kuwa hali hiyo inajitokeza mara kwa mara, wakitolea wito wahusika kukabiliana na tatizo hilo. Hebu tuwasikilize baadhi ya raia waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro.
Kila mara mvua ikinyesha inatuletea matatizo sana, maji yanatuingilia ndani kila siku. Lakini tatizo lenye lipo ni kuwa ule mfereji wa charama, wakati walipopasua wakauteremsha wakafikisha sehemu moja kwenye maunganisho wakauachia hivyo hawakuteremka. Maji yanapoteremka yanafika hapa chini Kinyangonge kwenye bize inagawa Mtakura na Buterere. Wakati uchafu unapoingia kwa zile bize, maji yanavimba, yanarudia, yanakuja kutupiga, ndio inatuletea hasara. Kitu ambacho tulichokuwa tunaomba cha muhimu ni kututengenezea kwanza ile bize itoke, watutulie kilalo, maji yao yanateremka moja kwa moja, itakuwa ni muhimu.
Nyumba zote zimejaa maji, kila mwezi wa pili, mwezi wa 12 nyumba hazina kazi. Kumwaka niko najenga mara 4. Kwa hivi sasa mtusaidie tu, mtupandulie mfereji, ndio la muhimu.
Hao ni baadhi ya raia wakazi wa mtaani Butelele. Na mvua nyingi hiyo hiyo yenye upepo mkali ilionyesha Alhamisi jioni iliharibu kipande cha barabara inayoelekea kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Muhanga wa Demokrasia Amerikiano Ndadaye mtaani Butelele jijini hapa Bujumbura. Baadhi ya raia wanapitia barabarani humo wanaeleza kuwa hali hiyo huenda ilisababishwa na maji ya mto Kinyangonge yaliyopoteza mwelekeo na kumwangika barabarani humo. Raia hao wanaeleza pia baadhi ya vifaa wanavyotumia nyumbani vilipelekwa na maji ya mto huo, wakitolea wito wa hisani kuwasaidia ili wapate misaada ya dharura. Na habari hii tutairejelea katika habari zetu za jioni na mwenzetu Vestine Butoi. Na kwa sasa tumulikie yanayojiri huko mikoani. Daraja linaloambatanisha Bubanza na Ngara Kilinzi liliporomoka kutokana na mvua nyingi ilionyesha Alhamisi hii alasiri mkoani Bubanza. Raia wakazi wa wilayani Gitanga wanatolea wito waliokumbwa na mkasa huo kuwajibika ipasavyo kwa kuboresha mazingira ya miundombinu. Duru kutoka kwa viongozi tawala jijini Gitanga zabaini kuwa mvua hiyo iliharibu pia hata mashamba na nyumba ambazo hazijatambulika rasmi. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Bubanza B Space Caritas Kabanyana.
Isanganiro.
Unaoendelea kutega sikio ni Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 7:29 saa Afrika ya Kati, ikiwa ni 8:29 saa Afrika Mashariki. Nikukumbushe kwamba habari hii pia unaweza ukazipokea ukipitia kwenye www.isanganiro.org. Malalamiko ni tele kwa raia wakazi wa jiji la Changuzo kutokana na jinsi wanavyokumbwa na uhaba wa maji safi ya Regideso yanayopatikana akiwa katika hali mbovu nyakati hizi kunapojitokeza mvua. Raia hao wanatolea wito viongozi wa shirika la ugavi na maji Regideso kuwajibika ipasavyo ili tatizo hilo litatuliwe. Mwakilishi wa shirika Regideso mkoani Changuzo anaeleza kuwa tatizo hilo lilisababishwa na chemchemu kunakotokea maji hayo iliyoharibika, akiwatuliza nyoyo raia hao kwamba tatizo hilo litatafutiwa jawabu siku zijazo. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Changuzo Leimo Mudende. Na huko mkoani Gitega ni kwamba mimea ya aina ya mikaratusi zaidi ya 21,000 ndiyo ilipandikizwa Ijumaa hii tarafani Giheta mkoani Gitega katika sherehe za siku ya kimataifa ya muti. Waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji aliyekuwa amehudhuria sherehe hizo ameomba wananchi wa Burundi kuwajibika ipasavyo katika operesheni za kupandikiza miti ili kutilia manane mradi wa serikali Ewe Burundi Urambaye. Ama miti milioni moja na nusu ndiyo iliyo inayotarajiwa kupandikiza mkoani Gitega pote msimu huu. Mengi zaidi na ripoti yake Gerard Nibigira.
Kwenye mlima Nyabitwe kijijini Rubarasi tarafa ya Giheta mkoani Gitega ndipo Ijumaa hii kumepandikizwa mimea ya kalitusi zaidi ya 21,000 kwenye upana wa hekari 17. Imekuwa katika sherehe za siku kuu ya mti ambapo mada ni tufundisheni umuhimu wa mti ili tufikie maendeleo ya kudumu. Waziri wa mazingira, ukulima na ufugaji aliyekuwa amehudhuria sherehe hizo amekumbusha umma umuhimu wa mti. Amesema mti wasababisha kuwepo kwa hewa nzuri, wasababisha kuwepo kwa mvua, watumiwa katika kupika chakula, tena watumiwa katika ujenzi wa nyumba na katika selemala, na wachangia katika hifadhi ya mazingira na kadhalika. Aidha amewataka wananchi wote wawajibike na upandikizaji miti ambapo kila familia ameitaka ipandikize angalau miti 10 katika shamba lake ili utekeleze mpango wa serikali Ewe Burundi Urambaye wa kupandikiza miti sehemu pakubwa pawezekanapo. Pia amewataka raia wachimbe mifereji ya kupambana na miporomoko ya maji ya mvua. Ameongezea kwamba tarafa ya Giheta kuliko endeshewa sherehe za juma hii ingekuwa mfano kwa matarafa mengine. Kwa upande wake, Jean-Marie Hatungimana, kiongozi wa ofisi ya kuhifadhi mazingira OBPM mkoani Gitega, amearifu kwamba mkoani huko kuna tarajiwa kupandikizwa mimea ya aina tofauti za miti zaidi ya 1,500,000 katika msimu huu. Kutoa Tega, Jean Bigira, Radio Isanganiro.
Shukrani Gerali Nibigira kwa ripoti yako. Na tutoke huko katika mji wa kisiasa, tureje huko jijini Bujumbura katika mji wa kiuchumi ambapo kuna shuhudiwa foleni ndefu katika baadhi ya vituo kunakoendeshwa operesheni za ugavi wa chandarua kaskazini mwa manispaa ya jiji kuu Bujumbura. Raia ambao wanapatikana kwenye foleni hizo wanaelezwa kukerwa na jinsi wanavyomaliza muda mrefu eneo hilo na kuondoka nyumbani bila kupewa chandarua. Viongozi wa vituo vya ugavi wanaeleza kuwa hali hiyo inasababisha na kutokana na jinsi walipokea chandarua ndogo wakati ambapo idadi kubwa ya waliojiorodesha ndiyo inashuhudiwa. Mengi zaidi na ripoti yake Moize Misago.
Hao ni baadhi ya raia wanapiga foleni mbele ya vituo vya ugavi vya chandarua. Raia hao wanasema kwamba walazimika kuamka mapema ili kutazama iwapo watafikiliwa. Kwenye kituo kilichopo kwenye zahanati Rema mtaani Gikungu, ghala za chandarua ziko wazi. Msimamizi wa kituo hicho anafahamisha kwamba tayari kutoa ripoti kwa viongozi wake wakuu. Kwenye kituo kinachopatikana Monsion Gikungu, raia wanapiga foleni wakisubiri kuhudumiwa. Baadhi yao wanahudumiwa huku wengine wakiwa foleni.
Mimi nimekuja za kutafuta msikete. Mimi naona haviko vinaendeka vizuri juu naona wenyewe wametupatia kutusaidia kutupatia msiketera wengi wako wanaipatia wajama yake. Mimi naona kama leo tutapata leo.
Msimamizi wa kituo hicho Kalininde Ragakura anasema kuwa vyandarua ambavyo walipewa ni vichache ukilinganisha na idadi ya raia ambao walorodheshwa. Hapa akisema kwamba walipewa bunda 55 badala ya bunda 98. Msimamizi huyo anaendelea na kusema kwamba wakati huu tayari kuhudumia raia zaidi ya 800 ili hali waliorodhesha raia zaidi ya 2,000. Msimamizi wa kituo hicho Bikalini Nderagakura anasema kwamba tayari kutoa ripoti kwa viongozi husika. Hali ni kama hiyo pindi inatarajiwa kuwa kampeni ya ugavi vya ndarua hivyo itafikia kwenye kikomo Ijumaa hii.
Habari za kimataifa.
Katika anga za kimataifa, mahakama kuu jijini Abidjan inatangaza kwamba ukahaba sio uhalifu nchini Nigeria. Na huko nchini Uganda, mahakama yatoa waranti dhidi ya Omar Hassan aliyekuwa rais wa Sudan. Na huko Marekani ni kwamba kesi ya ungatuzi dhidi ya Donald Trump inakatwa na bunge na baraza la Senate. Katika taarifa hizo za kimataifa, tuungane naye Ismaili Kwizera.
Ni mara kwanza kwa mahakama ya Nigeria kuamuru kuhusu walali wa biashara ukahaba ambaye inazidi kuonekana kuwa uhalifu mkubwa miongoni mwa mataifa barani Afrika. Jaji Binta Nyako wa mahakama kuu ya Abuja alisema kwamba hakuna sheria inayoharamisha ukahaba nchini humo. Uamuzi huo umejiri katika kesi iliyokuwa ikiwashirikisha wanawake 16 waliokamatwa kwa kufanya ukahaba. Kesi hiyo iliwasilishwa mwaka 2016 iliyokuwa ikifuatia kukamatwa kwa baadhi ya wanawake mjini Abuja kwa kudai kuwa wameshiriki biashara hiyo. Wakili mmoja aliyekuwa akiwakilisha wanawake hao, baba ya Tunde Jacob, aliambia BBC kwamba mahakama iliamuru kwamba vyombo vya usalama vilikiuka haki za wateja wake wakati walipovunja na kuingia katika nyumba zao na kudai kwamba wanawake hao walikuwa makahaba. Wataalamu wa sheria wanaamini kwamba uamuzi huo utakuwa na athari kubwa kwa taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Mahakama kuu ya Uganda imetoa waranti wa kukamatwa dhidi ya aliyekuwa rais wa Sudan Omar Hassan El Bashir, ambaye yuko gerezani baada ya kutimuliwa madarakani kwa shinikizo la kijeshi. Uamuzi huyo wa mahakama kuu umemridhisha wakili Nicolas Opio, ambaye alizindua utaratibu huyo mnamo mwaka 2017 kwa niaba ya wakfu wa waathiriwa nchini Uganda. Mwezi Mei mwaka 2016, Omar Hassan El Bashir alihudhuria sherehe ya kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni baada ya ushindi wake wa uchaguzi. Wakati huyo rais wa Uganda alibaini kwamba majaji wa mahakama kuu ya kimataifa makosa uhalifu hawana uwezo wowote. Wanadiplomasia kutoka Ulaya, Marekani na Kanada waliokuwa wakihudhuria sherehe hiyo waliondoka, ishara ya kupinga kauli hiyo. Baada ya wabunge wa chama cha kidemokratiki nchini Marekani kupiga kura kukosa imani na Rais Donald Trump, kwa sasa hatua inayofuatia ni kuwa kesi hiyo itawasilishwa mbele ya bunge la Seneti linalotawaliwa na chama chake Donald Trump cha Republican kuweza kutoa uamuzi iwapo ashtakiwe au la. Baada ya hatua hiyo, maseneta nao watapiga kura shutuma dhidi ya Rais Trump mwezi Januari. Hata hivyo, haitakuwa rahisi kuondoka madarakani kwa Rais Donald Trump kwa sababu chama chake Republican kina maseneta 53 huku kile cha Democratic kikiwa na maseneta 45. Trump anakuwa rais wa tatu katika historia ya nchi hiyo kupigiwa kura ya kukosa imani na wabunge. Lakini hakuna rais ambaye amewahi kuondolewa madarakani kupitia mchakato huyo.
Shukrani Ismail Kwizera kwa taarifa hizo kutoka ugenini. Na tuhitimishe taarifa hii ya habari katika ukurasa wa michezo. Timu ya taifa ya Uganda, Uganda Cranes, ndiyo ilijinyakulia Alhamisi hii kombe la mashindano ya Sekafa Senior yaliyotimua vumbi nchini humo tangu tarehe 8 mwezi huu Disemba. Na hapo ni baada ya kuicharaza Eritrea magoli 3-2 katika mchuano wa finali. Katika mtanange wa kuwania nafasi ya tatu ulioambatanisha nchi ya Kenya na Tanzania, ulifikia tamati Kenya ikilaza Tanzania 2-1. Nchi ya Burundi iliaga mashindano hayo katika hatua ya mitanange ya makundi bila kupata ushindi wowote. Hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti ikufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean Marie Vianney na kumana tukutane hapo saa 11, ila kwa kusubiri endeleeni kusikiliza matangazo yanayopeperushwa hapa kwenye Radio Isanganiro. Kwaheri ya kuonana.